E achegámonos xa ao mercado, a Praza Abastos de Redondela, porque ali, esperando a nosa chamada, temos a Rosana Alonso de Redondela, Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
E hoxe, como sempre, temos un tema nesta ocasión ben apegado á actualidade, porque nestes días vimos de coñecer que Galicia é a comunidade en España con maior concentración de radón. Un motivo que nos leva precisamente a falar do radón, de que é, cales son as súas consecuencias, se hai algún xeito de minimizar os seus posibles adversos. Pero, Rosana, comecemos polo principio. Que, cando falamos de radón, a que nos referimos?
Bueno, pois, a ver, o tema do radón é un gas natural, o sea, é unha cousa incontrolable, no sentido de que é producido pola propia terra, non? É un gas derivado, non, de certos elementos de uranio que están presentes pois, na terra e nas rochas. Sobre todo, que pasa? Pode ser, pois, é un motivo no que Galicia, non, dentro das comunidades de España, sea un dos produtos dos países un pouco que teñan máis porcentaxe de radón en grandes concentracións hasta elevar un pouco o tóxico xa, non? Por qué? Porque ten unha base de rochas impresionante a nivel granitos. Entonces, nese aspecto, por iso é unha das comunidades con máis porcentaxes de radón. A raíz diso, vamos, un problema, pois sí que é certo, que xa moitos anos, desde pequena, eu sempre escutei un pouco o tema do radón, non? De que sí que se producía de forma natural no organito. É unha maneira, pois eso, por desgraza, que temos que convivir con ela. É un gas que non cheira, que non ten ningún tipo de cor, ningún tipo de cheiro. Entonces, pois é unha maneira de que non se pode detectar. Solo hai un modo de medirlo que é de forma profesional, que sempre pois saberemos máis dunha vez, pero hai unha páxina oficial en Galicia no que se dedican pois un pouco a poder mirar os niveles de radón nas nosas casas. Creo que unha pola que pode valer menos de 100 euros, por digo, pola xente un pouco que estea pois interesada en mirar que niveles de radón teñen na súa casa, non? Por qué? Porque as principales provincias que teñen pois altos niveles de radón, pois é Pontevedra, Ourense, anda que tamén se fala de Santiago, que realmente eso, Galicia en xeral temos unha gran concentración de radón por eso, por unha base granítica, porque é unha parte moi fracturada, temos un chan moi fracturado, e canto máis fractura, máis se libera gas, non?
É dicir que é algo co que convivimos día a día, é algo que se produce de xeito natural, eu non sei hasta que punto teríamos que preocuparnos.
Sí que é certo que estánse atopando uns estudos un pouco alarmantes, no sentido de que están dicindo hasta que unha segundo factor de riesgo de cáncer de pulmón. Es decir, en Ourense, por exemplo, están detectando moitos casos de cáncer en mulleres non fumadoras, no sentido que sabemos que o pulmón, pues, co tabaco, pues, afectalle moito, pero neste caso é sin fumar, que tamén están aparecendo moitos cancros de pulmón, non? O sea que sí que é un factor pues, un pouco preocupante, no sentido que o radón pues, penetra no noso corpo por las vías respiratorias, e poden modificar genéticamente, poden afectar o ADN, poden afectar un pouco as nosas células e transformarlas en células canxerígenas. Entonces sí que é verdad que é algo que temos que plantear nas nosas casas, porque moitas casas están feitas xa non só por tema de granito ou que o noso chan, o subsuelo das nosas casas, non, dos nosos terreos, teñan granito, sino que moitos materiales de construcción que están feitos nas casas son derivados a veces pois, de residuos de outras construccións que teñen tamén residuos de uranio, neste caso, que é o factor principal, que é o que deriva en eliminar gases de radón, non? Entón, sí que é certo que estas noticias que están salindo estes días, pois, nas noticias, é porque é un caso que, por agora, por desgracia, a pesar de que xa se está leva anos facéndose estudios e facéndose análisis de niveles de radón en Galicia, non se está poñendo nada en práctica, non? Non se está poñendo ningún tipo de alarma, nin as casas están aconsellando ningún tipo de construcción nova ou ningún tipo pues un pouco evitar acumulación de gases na casa, non?
Pero que a mí o que me sorprende é que, como dicías, é un gas natural que se atopa na natureza, que en Galicia sempre foi un gas presente, xa que, como dicías, é un pouco produto desa constitución granítica que ten o terreo. Por que agora se incrementa o que son os seus efectos?
Pues imagínate que cousa máis curiosa. Que pasaba antes? As casas antes non estaban ben aisladas. Entonces, de forma natural, o radón escapa das casas. É unha maneira de non acumularse nas casas, non? Sempre, por desgracia, o mal aislamento das casas antiguas axudaba ao que o radón non se acumulase nas casas. Que pasa agora? Coas normas novas normativas de aislamento de casa, da nova, pois de reducir o gasto enerxético e demais, as casas están se aislando totalmente. E iso está provocando máis acumulación de radón nas casas.
É dicir, que algo que sería moi positivo, non? Que, pois, sí, aillar as casas, que facemos non só polas normativas, senón tamén para forrar en calefacción, como ti dís, pola contra tería ese efecto negativo.
Pois sí, é impresionante, pero estáse aumentando os niveles de radón por ese motivo, por o bo aislamento das casas. Que pasa? Tamén, sí que foi unha maneira tamén de, por desgracia, unha despreocupación tamén das entidades, é decir, sí que ahora é alarmante, antes non, pero porque non hubo preocupación de alarma, porque non interesaba alarmar ou porque non hubo preocupación, non é porque non hubiera perigos. Entonces é un pouco triste tamén, non? É algo natural. Home, o mellor un pouco por descoñecemento, antes non se avisaba tanto, aunque eu me acordo de fai máis de 10, 15 anos estudiado do radón, e saber que estaba de forma natural nas nosas casas, e sí que o que eu estudiei no seu momento era que non era peligroso porque un simplemente deixar unha aislación nas casas xa era un motivo, un bo motivo, pues, un pouco para non acumular radón na casa, non? Que pasa agora? Con este novo aislamento, estas novas concentracións maiores de radón, pois xa están abrindose pois pois certas empresas, no, nestes momentos para poder facer un estudo máis preciso de que niveles de radón hai nas nosas casas, e a consecuencia diso pois vanse a aconsellar un certo de tipo de método para eliminar correctamente o radón e estar seguros de que o eliminamos, ¿no? Uh-huh. Simplemente son técnicas de facer cámaras no subsuelo para poder que ese radón garantizar que se escape, non penetre pues nas nosas habitacións, en nosas casas. Sí que hai varias métodos que nas novas construccións xa se pode levar a cabo polo interés personal. Non hai normativas de obligación nin de nada a facer nada diso por agora. Supoño que no futuro sí que se hará, será outro motivo máis de normativa para poder ter ben seguro eses niveles de radón, pero agora de forma voluntaria a xente si pode atopar certas empresas que te axudan a facer un seguimento, facer un proxecto final a hora de ter asegurado esa eliminación de radón, ¿no? Uh-huh. Despois, bueno, o malo un pouco son as casas bellas, as casas que xa están construídas, porque aí está un pouco motivo de que o mellor hai que facer un pouco de obras para poder facer pois esas cámaras, pero sí que hai alternativas, o sea, que hai unha maneira sempre de desviar o radón para fora de nosas casas e que podamos pois vivir tranquilamente e sin perigo ningún, ¿no?
É dicir, de entrada sería unha cuestión da propia construcción da vivenda, non podemos facer nada a día de hoxe nunha vivenda xa construída.
Non, o sea, intentar ter, que a ver, sí que de base sempre obligatorio ter unhas vías de escape, non, unhas vías pois de gas por derivado de outros gases como antes, non, que antes pois o butano poñía dentro da casa, pois sempre obligatorio ter unhas vías de aireación nas cociñas, non, o malo é un pouco o resto da casa. Entón sí que non é unha maneira tan fácil, pero sí que pódese facer, que decir, que pasa que pois a mellor dunha construción xa feita require pois unhas obras que na construción nova non as vas a notar, non? Pero non é tan complicado tampouco, é decir, que se poden solicitar, faz unha serie de conductos que se botan hacia fora, que chegan hasta fora para que ese radón, pues, un pouco obligado, coñezanse certos ventiladores que obligan un pouco a que ese radón, pues, vaya por certos conductos hasta fora da casa. É decir, non é tan complicado, de presupostos non o sei, non cheguei a falar con ninguna empresa, pero que sí que hai solucións, incluso nas construccións xa feitas. Pero bueno, primero, antes de alarmarnos, é mirar se a nosa casa ten uns niveles de radón preocupantes, porque niveles de gases, pues, si podemos, al menos podemos atopar niveles de gases preocupantes de varios tipos, non só do radón, ¿no? ¿Qué pasa? O estar no exterior o estar de forma aberta, pues escápanse e non nos teñen por que preocupar. Pero nunca está de máis, pues, sí é certo, pues, si a túa casa, pues, mirar que ten moito material de granito, é máis preocupante que unha casa que está feita de outros materiales, non? Por exemplo, e a raíz daí, pues, dar o paso de falar, pues, cunha empresa especializada e ver que nos consellos nos poden dar.
Pois o certo é que esa información nestes días será noticia tamén en torno á presenza do garradón. O máis preocupante quizáis sexa precisamente, ti o comparabas antes, falabas do butano. O butano cheirase, non? O gran sí. problema do radón é a imposibilidade de detectalo, non? Sin facer un estudo.
Sí, por eso, por desgracia, dependemos só do estudo. Non temos mecanismos nos para detectar ese tipo de gas. Entón, aí, pues, non nos queda outra que ir ás empresas. Así que, por lo menos, por lo que se mira un poquinho que se fala, é que menos de 100, por 100 euros, menos de 100 euros, podemos ter ese estudo, ese seguimento, eses consellos futuros de como mellor pedir concentracións na nosa casa de radón, ¿no? Pero sí, a nivel práctico, a nivel pues particular, non podemos mirar e detectar ese gas.
Pois con eses datos quedámonos, con esa información que como sempre nos achega dende Redondela Comercio Xisto, Rosana Alonso, a quen damos as grazas unha semana máis por pasar por estes micrófonos. Un saúdo.
A vos, encantada.
Ata a semana que ven.